بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وعلى نبيه وآله مسلم ما من عبد إلا ولقلبه عينان وهما غيب يدرك بهما الغيب ومن أراد الله بعبد خيرا فتح عيني قلبه فيرى ما هو قائب عن بصره. روایت کتاب شریف وافیده منتصد حضرت رسول اکرم به روایت شریفده حضرت در سری که تمام انسان مردم رو خفتده او سره تأکید و گوشته دلید بیرون هیچ بنده یخته که مگر اونون قلبی چین ایچی دنه گز بار که به وسیله او گز غیبه در کلر او گز غیبه ده و به وسیله او غیبه در کلر فاذا اراد الله به عبد خیرا وقتی که الله خیر بر بندن استده او جزی او انسان دا و بنده دا آشار او زدی که مردم گرمزدار به شخص گرد او سلوک معنوی دا او زدی که مهم ده انسانان وجودن دا او قلبین گوزه بیدار اومد به اذکار توسلات مراقبه اولار همسه اونون چونده که او حالت انسانده بیدار انسان به وسیله او بجره بلیر بزده که مردم گرمزلر به وسیله او گره حالاتی که مردمده یخده او حالات از وجودنده درک الیه اینده بس حواس پنجگانه بلیرد اینده برده ده که بر حس دیگری بزن وجودمزده وار اگر تقوانم گسته قبقا مراقبینم گسته قبقا حلال حرام بلسا او حس بلنزده بیدار راجه انتها برافق وارد مرتبه اول عبارت انسان یخشی و خلال بودن مرتبه دوم عبارت بودن این که او داده که یخودا گرور الان او آیخشتر را گرور مرتبه سوم عبارت بودن این که موجودات دیل اشالله بلسه این هم گرور در دوار دانشور حیوانات دانشور دیاه دانشور اینی دیجیز چی مگر اولارده شعور و یسد دخل الله ما فی السماوات و ما فی الارض هم مثل دانشان منطقه اینده انسان جای اولارم دیلی میبیدنه او دیگه گفت که با اولیای الهی گاه و اوقات اینده اشاره اول بلالرنه بردختری انجام بلالر یا بر حقایقی دیلر علت همون بک فتحه اینی قلبه او حس ششون که لا تعبیر روزن هم استیاخ علمینن دیا او بیدار آده چه مسائلی گرر که دیگران گرر بلمزره اینده من بیر نمونه سنه که مشهد دیدم مرحوم آیت الله مولانی چین اتفاق داشته بلمه قلماز تنمه قلماز دیلدر که نقلدر منه که بیر خانمی گلده آنون محضرنه سوالاتی اولدی و رد بدل و بالاخره مثل اینکه خانم آقایه بیرموشتی که منه اوزاده که هر منه بیرم استسه منه یو خدا دیلن یا گرسدنن بیلمن. معمولا دیلدش حیات خوخته. من منه محسوسا مطرح الیرن بو جوانلار که اخیرن بیرم پاره مراکزی تحسیس الوخته بزدتشم. البته بیزت وار حقیقتی وار تا نباشد راز کی باشد دروغ وان دروغ از راز می گیرد فروغ. البته بیدنه اصل منخ وار که کپی ورلر و منخ نستن ننده بیر اصل وار اصل ده سوز یکده اما تشخیص برخ ده اصل ده یا اصل ده چوک مهمده ده چوک احتیاط استر. چون بو یولده شیطانın تصرفاتی بالاتردی بو ظاهرده قیبیدی دسترسی یوقمون. اگر بو الان مکاشفهی که من اینچین قباها گلیب بو مکاشفه مکاشفهی حقدی یا مکاشفهی حقدی؟ بزن جدیدن نقلدرلر که البته خب نادر افراد تنیلر به افرادی بویرمیز که من مکاشفاتی که بلمسن اولوز بو مکاشفت ده او مکاشفات اعتناع الارم که میعیار شرعنم دوز کلم چه مهم سوز ده بود اوزادی که محسوم آزن امزالید یعنی دی اگر و اما یکود و الا مکاشفات سیز بلمین بیز اختصاص بود حتی مشرکلر ده مکاشفه بردارد. İnsan ki nefsine riyazet kail oldu, riyazet verdi, maliş verdi. Bu nefsi hakiyetti ki bir agahlıklar kapar. Ama mutlaka mukaşifa alamet-i hakkaniyettir. Onun için mukaşifi-i rahmani eyni yuhu kimindi. Nece ki yuhu şeytan vardı, rahman vardı, mukaşifa da ucudu. Şeytani vardı, rahmani vardı. Her zaman keşfeliyim rahmandı. Şerh. میزان محک ایار شرعیدی اولاری که جلیلت طریقت شریعتن جدا الیلر ایلی اشتباه بیرورد ممکن دیرک بندن ایچه بولار ممکن دی مثلا مخبیتن و مقیبتن اوزدتاری که قایب دی انسانن نظرنن بیر اخباراتی ایلیلر انسان چن. اما مسئله بودی دیرک کل اخبار از دید مورد انزاده. البته شواهد قرآنی چوک دیگه من اسلامم در حاشیه چند بو مختصر بحث ده او دیگه بو یول حق دیده اما تشخیص ورمک لکنن این که بو الان یخوی که من گردم یخوی رحمانی دیار یخوی شیطانی مکاشفه ده وجود دی هنسه مکاشفه رحمانی و هنسه مکاشفه شیطانی دی بو مهم دید بو نور استر بو ارتباط استر بو تقوی استر. حرام مالنا هیچ کس تشخیص برمک اولماز بونی سیز بیلین اضافه دانشمقلونا انسان بیر دنن یارف بیر یارف سوزلردن استیه دانشا بو تشخیص بلسن دنسن آلمر که تشخیص برا آیا علم بو آز بو سوزی که دانشو هنسی مدع و ریشدن دانشو بونن تشخیص عادی افرادن اشی دور بلسن. Ben de tutturam kerabalı yiyen, günahı çılığı kebabı yiyen, ona gelen bazarda oturan, hizaran rastlı yabız danışan, onun dalıca danışan, bunun dalıca danışan, helal haram bilinmiyor, bu kul hardan geldi. Bundan etten hiç, o rahman ki hiç şeytan gibi olmaz. Ama mesele ibaret ki bundan iyi ki, o teşhislerdir. Ama merahat oldu. Mesela ben ihtiyacım yoktu bu sözlere filan, خب با آقایه دمیشتی که خب آقایه دیدی که امتحان مجانه دی امتحان دی امتحان دیدی گرون دوزدی یا دوزدی دمیشتی خیلی خوب سبا گلدینم من به سوال احسن نمیگیم سبا گلمیشتن بسی اکی فرازنی به قول معروف درده لده منزلدن بده یتشتی اکی سوال نمیلیلر که آقایه دمیشتی که سیز اون دنه سوال نمیشیز بو اون دنه سوالی koymuşuz, bakın kitaphanızda o kitabın arasına. Evvel gelmeyordu bir ömrüzdü. Ömrüz ne miktardı? Neme cevap demişti, onu nakil edemediler. Ama ikincisi budur ki, aya dedenenə sizden razıydı ya razıydı? Bu sual eləmişsiniz. Cevap çok mühimdir. Yani bu alamatdır bilmənin ki bu mükaşifə, ki elbette bunlar təbir edilir həmişə yuxuya, bunlar yuxu deyil. Bunlar həmin yuxulardır ki sinfi ki Hz. İbrahim görür, o yuxulardandır. Yani dəhsuldur, öyle alamı da uyadı. Onlara təşkis vermək çok mühimdir. Yani müqaddamatın muhkəm deyim biləcə ki, hər yuxu deyil müqaddamat istir. İnsan təşkis verir onların ki bu yuxu o yuxulardandır. Demişti, sual vermişiz ki, ayet dedenene bilezden razıydı ya hayır. Cevap. Cevabı ibarettir bundan ki, gereksiz müteveccüh olasın. Eğer bir neferden imam-ı zamanı razı olsa, tamam mevzuda bilesinden razı olur. Çok acil cevap. Eğer bir neferden imam-ı zaman razı olsa, yani imam-ı zamanı, yani herkes her zamanda ki var. O rızın cevabı insandan razı oldu, tamam mevzuda bila istisna razı olacak bilesinden. Sen oranı gözetler. Bu olabilenle rabıta var idi, razıydı ya yok. İle bu yuhi, yani ya mukaşefe, ya yuhi, özün nişan verir bunların ki, sadece bir irtibata adidir. Bu söz asuman sözüdür. Pes insan için bakın bir hakikat var, bir hissi var. Alabilir hakayığı bu alemle. Bu yol, dayı danışkahta gitsin faydalanır. Ben filan yere gelesem, bu ilim orada yoktur. Min'inde, akademide ders okuyorsam, bu mağrileleri orada keşfetmeyecektir. Bu mağrileler fakat insan sallatta, sülükte, insan ubudiyet yolda tapacak. Allah'ı yakşı benleri veriyor. Allah'a tapar vücudunda, onda hem lezzet atacak, ibadatında, zindiganlığında, uzadı ki var idi, hulati mətləb bir halatı tapar ki bu qoyla bizim o ustad deyər ki bir de ince yahtanıyız bahtanıyız gerek insan gecə ta bundan hiç görene haberdi ve gelə olan avalanı ancaki xəbərsiz xəbəri bağız ne yaya çün sünnet bağlar in müddəyən dər tələbəş bir xəbəran ancaki xəbərsiz haberi bağız ne yani? Ve geyde bilmez dalya. Diye bilesine bundan iki amen gittim halde filan küçede adres vere bilecek yoktu. Eğer bu iki özü terakki de niye? Çünkü geyb idi.